Привіт вам! Безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухаєте 63-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. І хоч наш подкаст досі не включають до різних українських чартів подкастів, ми не зупиняємося і продовжуємо лупати цю скалу. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олексо.
Я сьогодні теж радий. Сьогодні я маю кілька нових одиниць вмісту, про які варто було би розповісти. І нині у нас такий спешл, коміксовий спешл, повністю про комікси. Хоча у нас буде трішечки про ігри, але не в рубриці «Раджу спожити», бо ми вводимо нову рубрику, яка називається «Радимо вірити».
Радимо вірити, так.
Ми проповідуємо вмістожиріанство, а будь-яка релігія неможлива без ірраціональної віри. І ми сьогодні будемо, хоча у вмістожиріанстві віра таки опирається на певну доказовість. І ми сьогодні над цим попрацюємо, Ігоре. Це твій виступ, це твій дебют. Давай.
Спробуємо.
Що хочу сказати? Вмістожер рятує сім'ї. Перед випуском я вже хотів писати Ігорю, що все, сьогодні писатися не будемо, бо настрою немає. Я повністю зруйнований, тому що в моїй сім'ї була сварка. Абсолютно типова побутова сварка. В подробиці не буду вдаватися, але це просто фізіологія. Це просто фізіологія. І тут ніхто мені нічого не винен. І насправді цей конфлікт, він є наслідком внутрішніх фізіологічних процесів. Мені щось муляло. І я це переніс на своїх близьких. Зав'язалася сварка. Один одного в чомусь звинуватили. І настрій різко впав нижче нуля. Але я згадав, що треба писати вмістожер, і у нас пропадає тиждень, і хоч ми не заробляємо той омріяний гол на Патреоні, ми все одно хочемо виходити раз на тиждень, бо це такий зріз нашого вмістожирянського життя. І через оце відчуття відповідальності я зібрав волю в кулак, стиснув зуби, визнав, що я помилився, визнав, що я неправильно вчинив по відношенню до дружини і дитини, що мені не слід було на них злитися, бо вони ні в чому не винні. Пішов, купив їм смаколиків, перепросив, запропонував план на сьогодні, який має реабілітувати втрачений ранок, тобто так, ранок ми просрали, так, час минув, його вже не повернути, але я можу приділити вам час протягом дня. І ось ми зробимо таку активність, таку. Вас це влаштовує? Вони сказали, що їх влаштовує, усміхнулися, і все закрутилося, життя знову налагодилося. І все це сталося через те, що я мав з Ігорем писати вмістожер. Вмістожер мене надихнув бути більш конструктивним.
Ти хочеш сказати, що якби не було потреби, ні, не потреби, бажання писати вмістожер, то ти б не зобов'язання навіть, то ти б не згадав про це.
Так, бо просто бажання уже не було. Я був більше схильний до того, щоб відмовитися і перенести на момент, коли настрій відновиться самостійно. Але у мене є зобов'язання перед нашими слухачами, зобов'язання перед Ігорем, і відповідно це зобов'язання пересилило мене і підштовхнуло до того, аби я зробив злагоду у сім'ї. Гадаю, що це непогано.
Ну, я тоді можу додати, що вмістожер також витягує людей з ліжка в неділю зранку. Тому що якби вмістожер не треба було писати, то я би міг проспати десь години до першої.
Але в нас
тому
був випуск, який людям радив ранок починати вранці, а не в полудні.
Я знаю, ну, я працюю над цим.
Бо зараз ближче до 12-ї, ніж до 7-ї.
Так, я знаю.
Випуск називається «Коміксовий спешл», тому що ми не придумали якусь повчальну тему, хоча ось, як на мене, чудова притча вийшла про сім'ю, зобов'язання, все таке. Але я читав комікси. І читав багато, читав так замріяно, віддано, повністю розчинявся у них. Я пережив дуже кльовий досвід, яким хочу з вами поділитися. Маю три одиниці в місто. Три комікси. Два українські і один перекладний українською мовою. Почнімо із безіменних. Зовсім нещодавно була їх презентація у Львові, чи то не презентація, а автограф-сесія із автором, бо комікс вийшов уже доволі давно, і його можна було, здається, навіть на Хоча ні, на Коміконі я купив геть усі українські комікси, які в принципі існували нові.
Та ну, ти зміг, їх же ж дофіга зараз.
Ну, я купляв їх і до Комікону. Ці безіменні я купив десь нещодавно, на якомусь із заходів після Комікону. І вони мене зачарували з першого анонсу, тому що це похмура похмурість. Це Dark Souls. Я от всім жартував, що безіменні класний комікс. Там все дуже погано, надзвичайно погано. І це добре. У поганому розумінні погано. У хорошому розумінні погано. Тому що це такий стиль. Це похмурий комікс в жанрі похмурого фентезі. Не просто похмурого, а найпохмурішого. Тобто він виглядає чорно-білим. Це комікс намальований повністю чорно-білий. Не, як це сказати? От, я впевнений, у цього є якась назва. Але, як бачу я, це комікс, який розмальований чорно-біло. Не просто білий фон і чорні риски. Розумієш? А він має градієнт і він розфарбований в дусі гравюри. Він схожий на гравюру, так. Кожен кадр. Однак, оце видання, яке купив я, воно не здали. Це єдиний недолік цього коміксу. Єдиний недолік цього коміксу – поганий друк. Видавець це уже визнав, це UA Comics. Вони визнали і вже роблять друге видання. Тому, якщо ви не купили безіменні, то можна почекати і купити в кращій якості. Ну, я так розумію, що папір просто не той підібрали, він пористий, і там, де мало бути добре видно різницю між чорним і темно-сірим, тої різниці не видно. Для того, щоб роздивитися більшість кадрів, треба мати дуже багато світла в кімнаті. Треба прямо світити на сторінку яскравим світлом, щоб розгледіти кадри. Але це всі недоліки. Тепер про плюси. Безіменні розповідають історію... Це український комікс, в якому нема козаків. Почнімо з цього. Він не опирається взагалі на українську культурну спадщину. Це самобутнє фентезі в оригінальному світі. В цьому світі стався катаклізм, можна сказати, техногенного характеру. Хоча це катаклізм магічного характеру. Тут один із правителів захотів збільшити тривалість світлового дня, щоб люди більше працювали, відповідно, щоб поліпшити економіку.
За допомогою магії, типу, так?
За допомогою магії. Чарівники вирішили цю проблему доволі екстраординарно. Вони змінили на космічному рівні планету. Це спричинило до того, що не вдалося подовжити день, але додалася третя частина доби – сутінь. Це не ніч і не день, і все так порушилося, що немає нормального циклу день-ніч, день-ніч, а день-сутінь-ніч, день-сутінь-сутінь-ніч, день-ніч-сутінь, і от воно гуляє.
Цікаво.
При цьому відбувся зсув тектонічних плит. Це порушило, звісно, що життя багатьох країн. Через розломи в корі повилазили химери, які довго жили під землею і не чіпали ніколи людей. Зараз химери на поверхні. Держави вистояли, звісно, як такий глобальний апокаліпсис не стався, кінець світу не настав, але світ зовсім переінакшився. І от відтоді був ще один такий катаклізм, інший, і відтоді маги вже поза законом, і все дуже погано. Але це тільки передісторія. А в наш час відбувається наступ безіменних, комікс називається «Безіменних», якісь безіменні, які наганяють жах на солдатів, причому... Не просто вони залякують солдатів, а вони торкаються солдата, і солдат його охоплює невимовний жах. І все. Він не може бути ефективним бійцем. Їх не беруть стріли. Вони можуть відбивати стріли і відбивати оці великі списи, запущені з, як воно, з балісти. Якісь незрозумілі воїни. Вони вже знищили одне місто. На початку цього коміксу вони знищують одне велике місто. І ми через різних персонажів у коміксі знайомимося із влаштуванням цього світу, з його передісторією, з різними страхами людей, з тим, як в них організований побут. Тут гарні стосунки між персонажами, гарні коротенькі історії. Це легко читається. Незважаючи на те, що деякі кадри незрозумілі. Ну, незрозумілі через те, що ти погано бачиш, бо вони надто темні. Ось, через не дуже хорошу якість друку. Проте я прочитав комікс і отримав шалене задоволення. Я не чекав такого від українського коміксу. Він надто серйозний, як для українського коміксу. От я звик таке бачити в західних коміксах. А тут мене прямо вразили. І тут цікавий екшен. Тут прямо ти бачиш, як крізь вікно наближається снаряд, запущений із катапульти. Ти бачиш, як цей снаряд розриває приміщення, як летять частини побутових речей, як розлітаються тіла. Ти бачиш, як проштрикають вороги людей. Бачиш оцих чудернацьких істот, на яких верхи їздять тут вершники. Ну, зачаровує. Я...
Ну, звучить цікаво, так.
Так. Безіменні я однозначно рекомендую. Своїх грошей мені не шкода було на цей комікс. Проте, є один комікс, який мені подарували. І не аби хто, а сам видавець. Отак от, розумієш? Не скажу, що це реклама. Подарували його мені не з тим, щоб рекламувати.
Це ти про колоніста розповідаєш? Я хочу зрозуміти, чи я на той комікс дивлюсь. Колоніст бути людиною
так,
називається.
Так, колоніст бути людиною. Його... Коли я його отримав, здається, він ще не був у продажі, тільки був передпродаж. Раніше ви вже могли бачити колоніста у вигляді наліпок. Якщо ви були на Комік-Коні, підходили до стенду UA Comics, то вам трапляли до рук такі жовто-чорно-білі малюнки. Може, й ти бачив. На них вусатий космонавт ходить, спілкується з різними чудернацькими істотами. І я нічого не знав про цей комікс. Я просто бачив арт, ну таке собі, не дуже. А зараз, коли я погортав, то виявляється, це дуже хороше художнє рішення. Намалювати комікс трьома кольорами. Білий, чорний і жовтий. І виявляється, цих трьох кольорів більш ніж достатньо, щоб створити дуже живий, але легко впізнаваний, самобутній і такий світ, в якому дуже багато простору для уяви. Тобто, наче і бідні зображальні засоби, але разом з тим і багаті. Це комікс про світле бачення майбутнього космосу. В дусі там Лема, хто там ще? Ну, ці класики фантастики наукової. Олесь Бердник наш, хто ще був такий?
Ну, я не сильно знайомий з позитивним баченням космосу, якщо чесно.
Коли люди були ведені жагою пізнання Всесвіту, космосу, а не занурилися у смартфони запуляти пташечок. В цьому світі люди колись давно вели колонізацію, розділилися на дві фракції колоністів, це конструктивна сила, і конкістадорів, це деструктивна сила, і... Там, коротше, пірати і колоністи. Ось, пірати – це погані, вони все руйнують, вижирають, а колоністи – хороші, вони пізнають і роблять тераформування. І ось вважається серед розумних рас цього світу, що людство вимерло. Проте люди живуть, лише вони розпорошені. І один із таких представників людства є наш головний герой – якого наймають для виконання дуже небезпечної місії порятунку розумного світу, до якого летить космічне тіло. Причому самовільно летить. І всі місії з зупинки цього світу обернулися невдачею. Чому? Невідомо. Тільки колоніст може в цьому розібратися. Далі читайте самі. Я лише скажу, що це хоч тут немає козаків, взагалі не чув, воно, куди котиться цей світ? Вже другий український комікс, в якому немає козаків. Жах.
Мені здається, їх набагато більше вже.
Та, ну, я перебільшую. А вже ж українські комікси в більшості не містять козаків взагалі. Але я хотів сказати, що тут немає українства. Проте є цілком впізнаваний образ Кобзаря.
Оцей головний герой?
Ні, головний герой не Кобзар, і Кобзаря тут немає, просто тут є дух Кобзарства. Як би
тобі
так...
Окей, ну тоді поясни.
Це треба читати. Тут є дух Кобзарства, і я завжди, коли слухав історії про Кобзарів, коли читав про них, ну, звісно, що поки вивчав Шевченка, але Кобзарі існують у відриві від Шевченка, і до нього були, то мені вони здавалися чарівниками, вони мені здавалися такими дивними, ну, сліпий співак. який виконує функцію сповіщення людей про певні події десь, де вони не були, який мандрує, який багато бачить, хоча він все одно сліпий. Це цікава взагалі постать. І вона, я впевнений, саме тому зачаровувала і поетів, і письменників. І тут вона присутня. І виявляється, що для космічної фантастики архетип Кобзаря – це сильно, це струйово. І тут це класно використали. Але мене в коміксі найбільше вразило те, що я читав його вночі, будучи вкотре ображений на дружину, що вона лягла спати без мене. Я не счувся, як помітив, що я співаю. Тобто, я читаю комікс і співаю. Через те, що тут є пісня прямо в коміксі, написана для цього коміксу. Вона така, що відразу співається. Ти її підхоплюєш, і все, понеслося. Чи дозволите ви, вельмишановний Ігорю,
хочеш заспівати?
Просто давай. Зараз зробити цей експромт.
Давай.
Співав її кілька разів, і то з листочка, і не скажу, що це супергеніальний спів, але просто, можливо, на вас це справить враження, і ви захочете перечитати, аби у вашій голові воно звучало краще, ніж зроблю я. От з таких міркувань я хочу це заспівати, ну а ще, ну мене пре, чому би і не зробити цього. Отже,
давай.
Уявляємо собі космічного Кобзаря, який співає пісню. Бурлакував я в юності в кораблику космічному, літав я між планетами у пошуку предвічному. І довго я дивився у темні порожнечі, цвірка в невагомості, соки молодечі. А як прибув у порт на Альфа-9 Барду, то так подавсь відразу шукати собі лярву. Спитали, чи голодний, коли прийшов шинок, а я лиш облизався на їхніх жіночок. І була там красуня з місцевого народу, хоча уся з лускою, проте нічого на вроду. Коли ми заховались із нею у кімнаті, красуня показала свої місця пірнаті. Я був із нею ніжний аж цілих днів зо 5, а потім собі рушив у космос політать. А як зайшов я знову у порт планети Шалі, то там мене чекали уже місцеві кралі. Були вони високі, брунатні і худенькі, та я не поміщався в їх дірочки вузенькі. Тому із Шалі рушив, голодний був і злий. Летів я до Центаври, від Хіті ледь живий. Бо славляться на всесвіт в любові центаврійки, проте також і ласі, до сварки і до бійки. Зустрів там центаврійок, двох гарних близнючок, і в кожної з них було дві пари цицьочок. То ще недовго, не переживай. Ох, було мені важко, і навіть трохи кара. Злазив з однієї, а друга вже чекала. І так 2 дні солодкі тримав я той галоп, аж врешті довелося сказати слово «стоп». Коли ж вони почули, що хочу закосити, відразу спохватились мною закусити. Втікав від них я скоро, голий та вразливий. Якби мене догнали, то вмер би я щасливий. І де б то не літав, у всесвіті безкрайому, завжди я знаходив собі на ніч компанію. А всесвіт завжди щедрий на всі свої дари. У всіх жінок по світу є гори і доли. А я ж лишень людина, залишена богами, що має трохи мізків і компас між ногами. Оце все. Ну, прикинь, що я читав, і десь посередині вже просто в голос його співаю, і йде, і не переривається, і так. Звісно, що зараз я так не зміг, а тоді я був налаштований самим коміксом, бо до цієї пісні є відповідна підводка, і ця пісня там вистрілює, і вона ніяк не передає змісту самого коміксу, це лише передісторія самого персонажа. Тому не переживайте, що я вам щось зіпсував. Повірте, дочитайте до моменту, коли заграється пісня, і ви будете вражені. Там, як і належить хорошій фантастиці, відкриваються великі таємниці, зазирають за край, і воно все цілком науково, як на мене. Ще раз, «Колоніст бути людиною» – це хороший український комікс, який відповідає своєму своїй назві. І має дуже хороший зміст. І це закінчений твір, це не початок серії, це от роман. Хоча воно тоненьке, і читається за там півгодини-годину, але це самостійний, закінчений, довершений твір. І третє, що я маю сьогодні порадити, це перекладний комікс від Гранта Моррісона та Дена Мора. Називається «Клаус». Це похмуро-фентезійна легенда про виникнення Санта-Клауса. В принципі, можна далі не описувати. Я думав, так, що це... Я почув про Клауса від Нетфлікса. От вони мені показали ролик свого мультика «Клаус». Я думав, о, це ж комікс, напевно, по ньому і зняли мультик. Ну, бо так було з Гільдою. Але ні. «Клаус» від Нетфлікса – це собі звичайна казка про Санта-Клауса. Хоча там теж є певна псевдоісторичність. А «Клаус» в коміксах від Гранта Моррісона та Дена Мора – це похмуре фентезі, в якому розповідається про чоловіка з вовком, який приходить у місто, де у дітей відбирають радість на древнє скандинавське свято Йоль. Ну, Йоль – це те, що у західному світі стало типу Різдво. І у них є Санта, вони вірять у Санту, тільки я не зрозумів, Санта – це не від слова «святий»,
святий,
а це таке ім'я скандинавське. А головний герой в низку різних драматичних подій і через вплив певних магічних сил стає отим Санта-Клаусом, якого ми знаємо. Тільки він тут зовсім не такий світлий, добрий. Тут багато крові, багато вбивств, багато жорстокості, багато зневіри. І попри те, це твір, який досліджує оце різдвяне диво, який говорить нам, з чого походить різдвяна радість, чому ми радіємо на Різдво. Насамперед через те, що ми радіємо людям, які поруч з нами. Насамперед через те, що ми отримуємо турботу і маємо шанс, маємо можливість самі проявляти турботу до когось. І в цьому коміксі це все досліджується, показується. Дуже довга історія від дитинства і аж до там старості і смерті від тої старості. Це теж закінчений художній твір, закінчений роман. Читається сильно, дуже гарно передані динамічні сцени. Мені сподобався прийом, коли береться зображення певного простору, розрізається на три кадри. І, скажімо, в першому кадрі персонаж десь в глибині перспективи, в другому кадрі персонаж посередині, а в третьому кадрі персонаж вже там виходить із кадру чи вже крупним планом поруч. Але при цьому картинка залишається на місці, ми бачимо все той же фасад будинку чи вулицю, яка ховається в глибині кадру. Розумієш? І таким чином нам показують плин часу на одній статичній картинці. Бомбезно. І просто.
Прикольно.
Тут є класні переходи між світами, хороша робота з кольором, дуже ретельна деталізація. Ти в кожному кадрі відчуваєш, як персонаж рухався перед цим. Він не статичний. От це важливо розуміти. Дуже динамічний комікс. І мені здається, що якби з нього забрати всю містику, всю фантастику, всіх демонів, то лишилась би все одно хороша самобутня історія, яку можна було би видавати за псевдоісторичну оповідь про повстання людей на Різдво. Чому ми святкуємо Різдво? Що це за Йоль? Що це за Санта-Клаус? Ось так. Колись був герой, який... Бо Клаус, виявляється, з скандинавською перекладається як «перемога людей». Ось,
я цього не знав,
і цікаво. Мені тепер цікаво дізнатися, що означає слово «Санта». Ну, це не святий Клаус, хоча ми так зараз це перекладаємо.
А, може, я прослухав, комікс якої країни? Ну, ти казав, він перекладний, а зробили його...
Не знаю, мабуть, американці
мабуть.
Якісь.
Окей. Ну, добре. Цікаво. Маєш що додати?
Нема що додати, я описав три одиниці в місту, вони варті вашого часу, грошей, інвестуйте, будь ласка, в індустрію. І з цієї нагоди заанонсую, що в наступному випуску у нас в гостях буде коміксовий художник, сценарист, автор Андрій Данкович. Данкович. Вибач, Андрію, я не певен, як правильно наголошувати. Ти мені це поясниш у випуску. І з ним будемо говорити про український комікс і про амбіції художників. Та? Я просив патронів накидати запитань. Не дуже вони там щось проявили активність. Тому закликаю вас, слухачі, пишіть у коментарі запитання до Андрія Данковича, і будемо їх обговорювати. Можливо, з вашої подачі зародиться якась цікава тема для подкасту.
Переходимо до рубрики «Радимо вірити».
Так, давай, ану.
Отже, почнемо з того, як я взагалі на цю штуку потрапив. Ну, багато хто знає про проекти на кшталт кікстартеру, є ще там український спільнокошт, ну і взагалі дуже багато таких фандмі є. Суть таких ресурсів в тому, що ти можеш там презентувати якусь свою ідею, це може бути будь-що, часто це там настільні ігри, комп'ютерні ігри, книжки, фільми, взагалі будь-що. Я бачив проекти, наприклад, з фотографії.
Та тобто, сервіси там, навіть.
Та, збираю там $5000, щоб поїхати в таку-то країну і пофоткати там щось. Ось, отакі я бачу проекти.
Ну, взагалі, наш українець дуже... навіть збирав гроші на експедицію в Антарктиду.
Так. Ну, тобто, це дуже крута ідея. Якщо вам подобається те, що людина робить, ви даєте їй гроші на конкретний проект, вона його робить, а за це ви отримуєте якісь плюшки. Ну, в принципі, це дуже схоже на Patreon, тільки Patreon — це як ти підтримуєш конкретну людину періодично, а Kickstarter — це ти фінансуєш конкретний проект. Так от, я підписаний на email list. Я не знаю, як українською це сказати, ну, тобто, список імейлу, ти можеш підписатися, і тобі регулярно приходять листи з якимись новинами. Я підписаний на мейлінг-ліст, це Fall of Fair Games, це розробник настільної гри Gloomhaven, і от там я дізнався про ось цей проект, який називається Return to the Dark Tower. Це настільна гра, але не зовсім настільна гра, тому що там обов'язковим елементом гри є додаток на телефоні. Ось. Взагалі там три таких важливих елементи, які вони скомбінували, ну і вони це рекламують. Поле гри виглядає як таке велике кругле поле, і в центрі нього стоїть висока, там 30 чи 40 сантиметрів в неї висота, механічна темна вежа. Це не має нічого спільного з кінгівською темною вежею, це зовсім оригінальна історія, оригінальний всесвіт фентезійний. Ось. Але суть в тому, що ця вежа фізична, яка стоїть на столі, вона має всередині якісь механізми, там якісь контролери, і вона реагує на те, що відбувається у грі. Ну і очевидно, додаток був якраз для того, щоб вежа могла спілкуватися з гравцями. Тому що, ну, я не знаю, як інакше це зробити. Ось. І я рекомендую подивитися цей проект на кікстартері. Вони планують випустити його через рік, по-моєму. Запланована дата випуску гри – лютий 2021 року. Ось, вона вже зібрала заплановані гроші, навіть більше. Вже зібрано 2,5 мільйони доларів із запрошених мільйона. Ось. Виглядає вона дуже круто, є оця фізична вежа, є поля, це кооперативна гра від 1 до 4 гравців, і вам, ви граєте там за різних героїв, в яких є свої особливості, і вам потрібно прийти до вежі і убити головного поганця. Причому я так зрозумів, що поганців там декілька різних, і в кожній сесії може бути інший поганець з іншими особливостями. Ось. Схожа гра, мабуть, в чомусь на Gloomhaven, я так думаю, тому що розробник Gloomhaven брав участь у розробці цієї гри. Ну, в сенсі, по тому, що можна побачити на кікстартері, фігурки і монстри ходять по цьому полю, а поле репрезентує типу країну чи континент, і виходить, ну, подібно, так? Наскільки я розумію, боївка в... Ну, бій відбувається в додатку. Тобто, коли відбувається сутичка, ти розігруєш бій на телефоні чи на планшеті. Ось. І прикольний такий елемент, що з цієї вежі, вона, типу, розповсюджує прокляття по континенту, і з неї випадають черепи. І куди, ну, оскільки поле — це круг навколо вежі, куди цей череп впаде, він заражає прокляттям місце, на яке впав череп. Ну, тобто, це такий, є в деяких іграх, наприклад, в Сьогун, не Сьогун, є гра стратегічна про Японію, Олексо, може ти знаєш, там, де ти граєш за провінції японські і, ну, це типу як...
Ну, Total War...
Ні-ні, не Total War. Ну, неважливо. Суть в тому, що в деяких іграх є такий елемент, що от є вежа, і в ній є купа намішано всіляких там кубиків, різнокольорових кубиків, наприклад, може бути, або ще щось. І періодично вам треба, щоб з цієї вежі щось випадало. І для цього є механізм. Оце Dark Tower, я так зрозумів, це розвиток оцього ігрового елементу, таке осучаснення його, тому що вона там тепер буде світитися і не просто викидати з себе ці черепи, а, ймовірно, робити ще якісь прикольні речі. Ось. Не знаю, що ще додати. Читайте Kickstarter.
Ще раз. Це гра, яка поєднує в собі типову настільну механіку, взаємодію з ігровим полем, з ігровими планшетами та різними фішками, токенами, фігурками. Так. Це по-перше. По-друге, вона додає ще механічну вежу.
Так.
І доповнену реальність зі смартфона?
Ну, це, я не знаю, чи можна це назвати доповненою
чи
реальністю.
Чи додаткові обчислення зі смартфона?
Я так розумію, смартфон, в смартфоні просто відбуваються якісь події, які, ну, стосуються гри. Тобто ти не можеш грати без смартфона. Угу. Ось. А щодо доповненої реальності, то навряд чи. Ну, я під доповненою реальністю розумію, коли на смартфоні там щось домальовують до поля, так? То це навряд чи. Тут, здається, такого немає.
Ясно. А я в рубриці «Радимо вірити», мене надихнув Ігор, я взагалі не планував такого, раджу зацікавитися таким проєктом, як «Pray for the Gods». Мене, як давнього шанувальника ігор на PlayStation 2, ця гра цікавить насамперед тим, що це ідейний сиквел «Shadow of the Colossus».
Окей.
Ти чув про таку?
Щось знайоме, ну...
Shadow of the Colossus — це гра, в якій треба знищити 16 велетенських біомеханічних чудовиськ.
Угу.
Саме чудовисько є рівнем. Ти по цьому чудовиську лазиш, воно, кожне чудовисько має різну анатомію, різну модель поведінки, різний біом. З кожним треба по-різному взаємодіяти, воно має різні вразливі місця, але ти, маленька людина, яка має лише лук і меч, маєш знищити ці 16 штук, щоб врятувати свою кохану. Точніше, відродити, вона вже померла. Pray for the Gods, про яку, власне, йде мова, пропонує приблизно те саме. Вам треба боротися із велетенськими монстрами, богами у засніженому світі. Історія цієї гри доволі болісна. Її створюють незалежні хлопці і дівчата зі студії No Matter. Чи як це? Так, немає так, значення. Немає. Вони раніше називалися просто Pray for the Gods, а тепер називаються Pray for the Gods, тому що з ними судилася компанія Bethesda, якій належать права на серію ігор Prey.
Капець.
Я думаю, що це було просто відробляння грошей юристами, бо не могло воно вводити в оману покупців, люди не могли купляти гру Prey for the Gods через те, що їх цікавить серія Prey. Ну, словом, був цей суд, гру перейменували, і тепер вона виглядає, як на мене, цікавіше.
Ага. Чому Віра, вона ще не вийшла, вона в розробці, чи що?
Вона виходить 31 січня, вона теж збирала гроші на кікстартері і успішно зібрала. Вона пропонувала різні фізичні та цифрові смаколики всім, хто за неї задонатить. Зараз вже немає сумнівів, що вона вийде. Ось я зараз на сторінці Steam цієї гри, за неї просять 379 гривень.
Це...
На PlayStation це буде гривень, напевно, 700-800, ну, до 1000, не більше. І це інді-проект, який дарує нам ті самі враження, які, я так сподіваюся, так його постійно подають, так він виглядає на відео і так він виглядає на картинках. І я буду перевіряти, аби перевірити ці слова, бо хочу в це пограти. Таких ігор, як Shadow of the Colossus, більше не існує. І це буде перша за багато років, бо відколи Shadow of the Colossus вийшла для PlayStation 2, відтоді інша така ж гра — це ремейк Shadow of the Colossus. І все, розумієш? Це єдина гра у жанрі, іншої такої не існує. І це дуже дивно, тому що це дивовижна механіка і саме оце відчуття, що ти знищуєш щось настільки могутнє, велетенське, будучи таким мізерним. там навіть для того, для відчуття твоєї мізерності зроблено так, що ти, коли не на коні, ти постійно шпортаєшся і падаєш. Ти незграбний. Ти нікчемний.
Як в Death Stranding.
Ну, не треба, давай. Ти, до речі, дозрів уже до самостійного випуску про Death
Stranding? А ти вже пройшов?
Та де? Я лишив, я зараз Astral Chain добиваю.
Я теж лишив, я, ну, якось відволікся.
Словом, Pray for the Gods я рекомендую взяти в Steam чи в PlayStation. Вона вийде в кінці цього місяця. Можете почекати один день, якщо ви виконуєте домашнє завдання. До речі, про домашнє завдання. Я вже добив Ягу і зараз добиваю Astral Chain. Death Stranding я добити не встигну, але вона у мене буде фоновою. Тому що це гра, до якої приємно повертатися. Я вже пробував повертатися. Головне не забути керування і логіку... Ну, послідовність підготовки до чергової експедиції.
Про домашнє завдання. Хочу відзвітувати, що я додивився Гаррі Поттера.
І як тобі?
І, чесно кажучи, я вражений. Я, здається, згадував, що я раніше ніколи повністю все підряд не дивився. Колись читав книжки, а потім забив і фільми не дивився. А це я сів, подивився фільми від першої до останньої частини. І це реально геніальна історія. Незважаючи на те, що це казка, і в ній багато є оцих роялів в кущах, і багато нелогічностей, оте, що ти казав, а якщо вони зробили оце отут, то чого не могли отам? Оце буває, так, але це не важливо, тому що сама казка, вона така, ну, геніальна, я б сказав. Оці, ну добре, я не знаю, ми спойлери вже ж не існує, правильно? Оці стосунки магічні між Волдемортом і Гаррі Поттером, так? І між тим, що Волдеморт хотів зробити і як він це робив. Ну, як на мене, це геніально. Я не уявляю, як Ролінг до цього додумалася. Ось. Ну, добре.
Я нещодавно дивився влог одного популярного автора про незручні питання до сюжету 9-го епізоду «Зоряних війн». І там автор вказує на сюжетні діри, на роялі в кущах і каже, що це нелогічно, а чому так? І на кожне незручне питання у мене є дуже проста розповідь, дуже просте пояснення в межах мого розуміння Всесвіту «Зоряних війн». І мені це так сподобалося, я вів внутрішній діалог, що я вирішив це зробити нашою з Черновим забавою, бо Чернов – це головний фанат «Зоряних війн» у Всесвіті, принаймні в межах 14 мільярдів світлових років. Він, я хочу з ним сісти, ввімкнути цей ролик і послухати перше заперечення, коли автор ролика говорить, що от така тупість у сюжеті, кладемо на паузу. А тоді я кажу, от це так, тому що ось так, отак і отак. Вмикаємо далі і, словом, отаку забаву придумав. Рекомендую вам самим спробувати повправлятися, тому що це риторика, це вміння доводити свою думку, вміння працювати з певною аргументаційною базою.
Слухай, Олексо, так ми ж можемо відео таке зробити.
Та?
Та? Ну, тільки це треба часу, так.
Так, давай тоді розкажи в рубриці «Радимо спожити».
У нас якби весь випуск «Радимо спожити», але окей. Так, хочу розказати ще про гру Game Dev Tycoon. Це дуже стара
гра, насправді. Яка виходила на всьому?
Вона, так, то це те, що я хочу сказати. Наскільки я знаю, вона на ПК спочатку вийшла. Вона дуже проста. Це симулятор розробника відеоігор. Геймплей дуже простий, в тебе є набір... як сказати, ну, людей, персоналу, і ти можеш створювати ігри, ти вибираєш жанр, платформу, платформи виходять, там триває час, і тобі потрібно, там є декілька параметрів гри, так, на що ти звертаєш увагу, там, на сюжет, чи на геймплей, чи на руші, от такі речі. Ти вибираєш, на що потратити більше часу, на що менше, і виходить, твоя задача такий пазл скласти, що от для цього жанру, для цієї аудиторії на такій платформі, як правильно скомбінувати оці параметри гри, щоб гра була успішною. І коли ти зробив гру, вона отримує оцінки і ти заробляєш певну кількість грошей. Якщо ти заробляєш багато, ти можеш розширюватись, там відкрити новий офіс, найняти більше людей, отакі речі. Ось, геймплей дуже простий, гра весела, і недавно я відкрив для себе, що вона є на телефонах, тобто я цього не знав. Я не знаю, як давно вона там вийшла, колись я грав в цю гру на ПК, От я дізнався, що вона є на телефонах, і причому на телефонах вона виглядає явно сучасніше. Тобто інтерфейс зроблений набагато зручніше, ніж на ПК, хоча він насправді не те, щоб сильно змінився. Тобто вони там поміняли кнопки, додали підказки, ну тобто видно, що мобільна версія новіша. На Андроїді вона коштує 150 гривень. Ось, я собі взяв і декілька вечорів сидів, клацав. Ось. Рекомендую спробувати. В цій грі, до речі, також є офіційна українська локалізація. Від UALT. Навіть. Ну, я просто згадав про це.
Так з цього, мабуть, і треба було починати.
Ну, я не брав участі в локалізації, я просто знаю, що нею займалися люди, і що розробник її офіційно додав. Ось. Ну і все. А, до речі, про цю гру є такий цікавий факт, коли вона тільки з'явилася. Розробники — це просто там пара чуваків, і вони інколи пишуть навіть в грі тобі повідомлення, що от, дякую, що ти купив таку гру, це наша перша гра, ми дуже раді, що ти сидиш в неї граєшся, отаке. Була цікава історія про цю гру, коли вона вийшла, то на там піратських сервісах, на торрентах з'явилася піратська копія цієї гри, яку розробники самі туди виклали. Але вона відрізнялася від офіційної версії тим, що всі ігри, які ти робиш, страждали сильно від піратства. І тобто ти створював суперкласну гру з високими оцінками, але заробляв на ній дуже мало через піратство. Ось цієї версії.
До речі, цікаво про цей аспект. В ліцензійній версії є якісь стратегічні способи протистояння піратству? Робота з ком'юніті передбачається?
Ну, там є, ну, я, там дуже проста механіка, тобто там воно не сильно складне. А ти можеш там зробити конференцію, і там можуть бути події, коли ти отримаєш повідомлення, от там якісь гравці використали там елементи нашої гри і зробили свою гру, можемо подати на них в суд. І ти можеш подати або не подати. І якщо ти подаш в суд, ти можеш там заробити трохи грошей, а якщо не подаш в суд, то ти отримаєш більше фанатів, тому що гравці, типу, поважають таке. Ну, от, воно дуже примітивно, насправді. Uh-huh. Але режим піратства можна увімкнути. Тобто ти можеш собі ускладнити гру, включивши піратство. Ось.
А доки ми записували цей випуск, Kickstarter Return to Dark Tower зібрав ще $1500.
Ну от, люди роблять хороші ігри. Ну, треба сказати, що там розробники гри, вони вже відомі. Тобто там, як, головні дизайнери цієї гри, вони вже зробили дуже багато успішних ігор. Тому це не дивно.
Ну що ж, з вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 63-й випуск в місто Жера, який, до речі, Ігоре, а ти, я тобі писав, звісно, але все одно, у нас з'явився один новий патрон.
Так.
І один інший патрон перейшов з $5 на 10.
Ого.
До нас додався Володимир Федорко, і я йому вже надіслав книжку. Правда, як і всі інші патрони, він в мені культивує комплекс неповноцінності, бо не пише відгуків про мою книжку. Я вже їх відправив десятки, а вони не реагують. Невже настільки погана книжка?
Може, ніхто не читав?
Може. Сергій Скарбник перейшов з $5 на 10, і в сумі в місто Жер тепер заробляє більше, і я вже навіть веду перемовини із фахівцем із SMM, щоб розпочати повноцінну рекламу в місто Жера для поліпшення нашого поширення. Тому що мене реально курвить, що я вже бачив два українські чарти подкастів, і в жодному нас нема. Зате є подкасти, значно менші, з людьми, які не вміють розмовляти, чи навіть з картавими людьми. Це як взагалі?
О, Боже, ні!
Тобто нам треба працювати, і треба залучати фахівців, а завдяки патронам так. У нас така можливість уже є. Ми можемо суму, зібрану з патронів, вкладати у рекламу для того, аби залучати більше патронів, щоб ще більше грошей вкладати в рекламу для залучення ще більшої кількості патронів. І це триватиме нескінченно, як і похід Роланда до темної вежі. Я хочу зачитати найбільш таких затятих патронів з Патреона, а це такі люди. Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякую, що продовжуєте заносити нам гроші. Дякую, що вірите в український україномовний контент. Дякую тобі, Ігоре, що знаходиш можливість вилізти з-під ковдри в неділеньку у полудні. Ну і дякую собі, бо без мене би воно теж не було б можливим.
Так. Да,
з вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай.
Всім дякуємо.
Па-па-па-па.
Па-па.